Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, posloucháte novou tribunu, která se tentokrát bude věnovat královskému sportu, a to atletice. Po basketbalistech a souběžně s rugbysty nebo cyklisty se totiž i atleti dočkali svého mistrovství světa, které začíná právě dnes v katarském Dauha. Proč právě takto pozdní termín a co od závodníků na notně klimatizovaném Chalífově mezinárodním stadionu, kde se už za 3 roky budou hrát i zápasy fotbalového mistrovství světa, čekat? Na to se pokusí přijít Vojta Ondráček a Vojta Jírovec. Ahoj.
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 A od mikrofonu vás počase zdraví taky Martin White.
Tribuna, novinky.
Genderismus vykostil kapitalismus.
Tak to jsem přesně čekal, že takhle nějak začneš.
Přesně tak. No, i tak by se samozřejmě s hodně velkou mírou nadsázky mohla interpretovat premiéra smíšené štafety na mistrovství světa v cyklistice. V anglickém Harrogate v neděli zvítězila 6 Nizozemců nad 2. Německem a 3. Británií. A smíšená štafeta v tomto případě znamená, že tým byl složen z 3 mužů a 3 žen.
Proč se tam vlastně objevila ta disciplína? Ona něco nahradila, nebo je to úplně něco nového? Nebo...
Původně byla týmová časovka, tak jak ji známe třeba z Tour de France nebo z Vuelty, kde prostě jezdí tým na světovém šampionátu. To působilo alespoň z mého osobního pohledu vždycky trochu nepatřičně, že tam ve všech těch ostatních disciplínách závodí ti jezdci v národních barvách, ale z ničeho nic se tam objeví prostě klubová soutěž, kde ty kluby mají najmuté šlapací žoldáky z celého světa a tím vyhrají vlastně zlatou medaili.
Tak v podstatě je to takový návod pro FIFU, jako jak spojit mistrovství světa národních týmů a zároveň klubů jako do jednoho šampionátu. Možná se to stane už právě v tom Kataru za ty 3 roky. Něco takového.
Zatímco mé nadšení nezdíleli úplně všichni z cyklistického pelotonu, například Patrick Lefebvre, což je šéf Dojnic Quickstep, za který jezdí i český závodník Zdeněk Štybar, tak na konto této změny prohlásil, že mu připadá směšná, nebo šéf týmu Mitchelton Scott Matt White se zase vyjádřil, že nejsem příznivcem této změny, ženy nepotřebují zviditelňovat svůj sport jízdou s muži, mají vlastní závody. Tak tady bychom se mohli vrátit k naší oblíbené diskuzi s Vojtou Jírovcem, které že to profesionální cyklistické závody ženy vůbec mají.
No moc jich není, no.
Přesně tak a myslím, že jsme to dokonce měli i jako novinku, že během Tour de France se jela jedna etapa, kde ženy dělaly takové předskokanky tomu mužskému pelotonu, takže já si myslím, že každý způsob, jak ženy zviditelňovat v cyklistice, je příznačný a toto je jeden ze způsobů a navíc cyklistická unie spolu s Mezinárodním olympijským výborem tlačí na to, aby se smíšené štafety jely i na olympijských hrách v Paříži za 5 let.
No, a myslíte si, že tato novinka tedy má nějakou budoucnost, že se toho dočkáme tedy na tom mistrovství světa nebo na olympiádách?
Tak je to určitě nějaký trend, který se netýká jenom cyklistiky, vlastně i na atletickém mistrovství světa, o kterém se ještě budeme bavit, tak se poběží smíšená štafeta 4x400 metrů, kde poběží vlastně 2 muži, 2 ženy. Takže určitě ten trend je jako celkem asi jasný, že ta vůle k tomuhle, k těm závodům je.
Ostatně v biatlonu je to docela vlastně oblíbená disciplína.
Na druhou stranu je třeba říct, že konkrétně v případě toho cyklistického šampionátu, tak to moc velký úspěch nemělo. Když se vlastně podíváme na jména těch závodníků, tak to jsou většinou, a teď nechci vlastně nikoho nějak urazit, ale jsou to tak jako Bčkoví závodníci, není to úplně ta první liga. Ostatně vlastně nestartoval ani český tým, ať už teda proto, že neměl na to potřebné závodníky, nebo protože prostě nechtěli si rozšiřovat ten program. Takže zase tak jako velký úspěch to právě v Británii, kde se ten šampionát ještě vlastně jede, nemělo. No, takže.
Tak myslím, že olympiáda už bude trochu jiné lákadlo pro ty týmy nasadit ty úplně nejlepší, ale uvidíme.
Každopádně zmínil si atletiku, trošku si nakousil a ty máš taky vlastně jednu atletickou novinku, Vojto Jírovče.
Jo, to mám. Týká se vlastně příprav filmu o největším českém olympionikovi všech dob, kterým je teda Emil Zátopek, no byl Emil Zátopek.
Kvízová otázka na 3 vteřiny.
Za 1000.
No, právě vlastně o vítězi.
Čeští nejlepší olympionici za 1000.
O vítězi vlastně 4 olympijských závodů natáčí v posledních měsících režisér David Ondříček. Toto natáčení snímku, který by měl mít premiéru po olympiádě v Tokiu, to znamená někdy příští srpen, tak pokračuje bez nějakých větších problémů nebo zádrhelů. Představitel hlavní role Václav Neužil. Mimochodem je teda zajímavý se podívat na fotky právě Václava Neužila, jak moc se vlastně podobá Emilu Zátopkovi. Mě to docela překvapilo jako pozitivně. tak už běhal na brněnském stadionu za Lužánkami, který poslouží jako ten olympijský z Londýna 1948, anebo taky v Praze na Strahově či v Rýgrových sadech, tady vlastně nedaleko v Sokole. A ve filmu si zahraje celá řada současných českých běžců, a to nejen těch výkonnostních, profesionálních. Takže já se docela vlastně těším, až budu za rok v záběrech hledat nějaké své soupeře z amatérských závodů. Na závěr se ještě teda sluší pogratulovat olympijské vítězce z Helsinek a manželce Emila Zátopka Daně, která před několika let vlastně dny oslavila dost celkem neuvěřitelný 97. narozeniny. Takže jí teda gratulujeme aspoň takhle a v Ondříčkově filmu ji stvární Marta Isová.
Gratulujeme taky, Marty Isové se trošku bojíme, ale každopádně, co se týče mé novinky, tak ta se bude týkat té opravdové královny sportu, a to fotbalu. Třetím kolem totiž ve středu pokračoval Český pohár, a to netradičně už takhle na začátek vyplodil poměrně značnou debatu, protože Sparta po zpackaném derby se Sláví, kdy prohrála 0-3, potřebovala nutně vyhrát na půdě druholigové Jihlavy a svými komentáři, že Letenské čeká, cituji, těžký zápas na půdě silného protivníka, si trenér Sparty, tedy Václav Jílek, docela zavařil u svých fanoušků, kteří na jedné straně chtějí koncepční práci, na druhé straně hned všechny soupeře přijíždět, a ještě ke všemu by se určitě zlobili naprosto stejně za tyhle ty komentáře, kdyby je Václav Jílek vydal i po výhře 3-0. To je jedno, každopádně Sparta to utkání nakonec zvládla, i když až gólem 5 minut před koncem konečně se poprvé představila taky nová posila na pravém beku Andreas Windheim, což už je teď taková nechtěná legenda kvůli své dlouhodobé absenci od svého příchodu. No a zajímavá ale byla konfrontace taky Slávě, tedy na provizorně domácí žižkovské půdě. Mužský fotbal v Edenu tentokrát ustoupil tomu ženskému, což už samotné by vlastně vydalo na tedy novinku. Slávistky v lize mistryň přivítali skotské Hibernian a právě na úkor toho mužského týmu. A pozoruhodné ale byly taky vlastně podmínky toho podhárového utkání mužů proti třetiligovému Vyšehradu. Za hosty totiž na posledních 10 minut nastoupil herec Jakub Štáfek jakožto Lavi, tedy postava ze seriálu Vyšehrad. No a samozřejmě to vzbudilo značné diskuze, protože nejde tedy o první ani poslední případ, kdy Slávia odehrála utkání proti tomuto klubu. V přípravě se oba celky potkávají docela často, ale v soutěžním zápase šlo o svátek pro hráče Vyšehradu a proto to taky v klubu způsobilo celkem špatnou krev, že některého z nich o jedno střídání připravil právě Štáfek kvůli natáčení nové řady svého seriálu, protože to sportovnímu úseku Vyšehradu v podstatě nakázal majitel klubu. Je to poměrně bizarní, že sportovní zájmy takhle ustoupily těm komerčním, co tedy naplat, že Vyšehrad už v té chvíli prohrával tuším 0-7 nebo 0-8. Nakonec tedy prohrál právě 0-8 se Sláví. Každopádně myslím, že to jenom ukazuje, jak těžko se v těch spodnějších patrech českého fotbalu hledají peníze, což spousta hráčů, nejenom tedy majitelů, ale taky hráčů napříč kluby, musí řešit jinými způsoby, které nejsou úplně košer. Tady se vlastně dá na jedné straně až skoro jako absurdním způsobem jako vyzdvihnout aktivita majitele klubu, že se aspoň ten klub snaží nějakým způsobem zajistit jinými prostředky, na druhou stranu, co to taky ale vzkazuje pro své hráče, že, kteří si můžou zahrát zápas snů v podstatě a nakonec se o to připraví takovýmto způsobem. Ještě navíc si můžou říct, že prostě když majitel místo sportovních zájmů se honí za penězi, tak oni asi můžou taky, nebo nevím, jaký signál to vysílá.
Mně by se taky osobně hodně dotklo, kdybyste příští týden na jubilejní 50. tribunu místo mě pozvali nějakou sportovní hvězdu nebo herečku.
No ale to je tím smyslem tribuny, ta nahraditelnost. No tak teď trošku ustřelil už to.
Tribuna na Rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave. Znovu tady zdravím Vojtu Jírovce.
Ahoj.
Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
A od mikrofonu všechny vás zdraví Martin White. Teď už se přesuneme k našemu dnešnímu tématu.
Tribuna. Téma. Téma.
Začíná nám jedna z velkých sportovních událostí v samotném Kataru, ale o atletické mistrovství světa mnoho zájmu není. Deník The Guardian informoval, že se podařilo prodat jenom 50 tisíc lístků, to tedy dohromady asi na všechny ty...
Na všech 10 dní.
To je jako poměrně šílený, aby stadion nevypadal tedy poloprázdně, ani možná čtvrtprázdně. Lístky zdarma dostanou děti a příslušníci levné pracovní síly z cizích zemí, které na místo budou svážet autobusy. To tedy není úplně dobrá zpráva zrovna před startem šampionátu. Jak to tedy vypadá v Kataru?
No, podle té reportáže Guardianu, tak pořadatelé tak různě maskují vrchní řady stadionu, aby to nevypadalo, že je fakt jako poloprázdný na těch prvních závodech nebo vůbec na těch závodech, které se tam uskuteční. Takže no, když si to vezmeme, tak 50 tisíc lidí na 10 nebo 50 tisíc lístků prodaných na 10 dnů, tak to opravdu jako není moc vzhledem k té kapacitě toho atletického stadionu hlavního. Moc sympaticky tedy ani nepůsobí, nebo alespoň na mě ani to svážení těch nových jako fanoušků. Nevím, jak to bude probíhat, ale možná si dovedu představit, že pracovníci, levné pracovní síly asi by ocenili možná trošku jako jiný věci, než to, že zavřou do autobusu a odezou je, aby sledovali atletiku.
Tak to je hry bez chleba trošku, no.
No a samozřejmě tam jako spousta dalších problémů, kromě teda toho nezájmu, tak je to i, o tom se asi ještě budeme bavit, ale to velké vedro a velká vlhkost, která vlastně dost to komplikuje a bude to asi dost nepříjemný pro ty samotný závodníky vůbec jako předvíst to, na co trénovali.
Jinak ta malá účast je důsledek vlastně toho politického bojkotu, který vůči Kataru už třetím rokem vlastně Saudská Arábie a další země Perského zálivu vydali, takže když museli šéfové mezinárodní atletiky z IAAF vysvětlovat, jak je to možné a co se stalo, že je tak malý zájem, tak říkali, že nemohli v době, kdy přidělovali ten šampionát, vůbec tušit, jaké politické kotrmelce proběhnou a že vlastně budou rádi, že se na ten šampionát z celého světa vůbec někdo dostane, protože ty saudsko-arabské země a jejich partneři opravdu dělají všechno pro to, aby Katar, taky ten malý poloostrov, který tam tak jako čouhá do moře, tak byl skutečně celosvětově izolovaný a ještě uvidíme, jak bude vypadat v roce 2022 i ten fotbalový šampionát, protože dá se předpokládat, že ten bojkot možná bude fungovat nadále.
FIFA podle mě už nějak potvrdila, že se tedy neodehraje mistrovství světa s 48 týmy právě v Kataru, ale jenom s 32, tak uvidíme, jestli to nakonec třeba ještě nesundají na 16 nebo na 0 a neodehraje se to někde úplně jinde, ale doufejme, že tedy všechno hlavně z hlediska jako tedy sportovců proběhne v pořádku. Každopádně pořádání sportovní akce v místě, jako je Katar, automaticky přináší otázky na zdraví sportovců. Mluví se o tom, jaké to za 3 roky budou mít fotbalisté. Začínající atletické mistrovství světa může mnohé naznačit. Ono už ostatně naznačilo i to házenkářské mistrovství světa, které se před několika lety odehrálo v Kataru, stejně jako cyklistický světový šampionát. Ty jsi už to trošku nakousl, Vojto Jírovče, ale co udělali tedy pořadatelé proto, aby se závodníků horko dotklo co nejmíň? A jak to vlastně vůbec jako jde zajistit, aby v takovém prostředí udělají vlastně z toho stadionu jako v podstatě takovou halu, nebo jak si to máme představit?
No, oni se hodně snaží. Oficiálně to prezentují tak, že ten hlavní stadion bude jako plně klimatizovaný, že tam bude nějakých zhruba 24-26 stupňů, což samo o sobě jako klimatizovat takhle obrovský jako prostor asi musí být hodně technicky nebo technologicky náročný.
A taky environmentálně ne úplně jako košer.
To taky, ale není to vlastně ani úplně moc paradoxně dobrý pro ty závodníky nebo pro ty atlety, protože oni jak jako přechází mezi různými prostorama, tak jsou tam neustále jakoby změny teplot, ne každému takhle klimatizovaný vzduch taky jako vyhovuje, takže co jsem tak slyšel, tak se všichni spíš jako bojí toho, že chytnou nějaký nachlazení nebo onemocní právě třeba den před tím závodem nebo něco takového se jako jim stane právě z důsledku toho těch jakoby změn těch teplot. No a pak je vlastně velký problém jsou ty závody, které se uskuteční venku, to znamená mimo ten stadion, což jsou jednak trachodecký závody, jednak maratony. Vlastně maraton startuje vlastně dneska už a startuje o půlnoci tamního času právě z důvodu toho, aby tam nebylo zase takové jako vedro, ale co jsem si právě koukal, tak asi 2 dny zpátky právě měřili teplotu právě o půlnoci a potom 32 stupňů, což je prostě naprosto jako likvidační, si myslím. Navíc asi 80% vlhkost vzduchu, což je údajně jako ještě horší než ta samotná, jako to samotné vedro. Takže jako bude to velmi, velmi náročný závod určitě. Bude tam hodně spousta vody, právě jako v průběhu toho maratonu budou tam nějaké ledové lázně a tak dále, ale to si myslím, jako, že nebude mít zase tak jako samospasitelný efekt, že by to zachránilo ty závodníky.
Myslíš si, že právě ten šampionát může paradoxně vlastně zasadit jako trošku dýku dozad tomu Kataru a obecně zemím z arabského poloostrova nebo z tohoto klimatického pásu, že si konečně tedy většina sportovních svazů nebo federací nebo i diváci jako uvidí to, že je prostě nesmysl dělat sportovní události takovéhoto rázu vlastně v těchto podmínkách?
Tak já osobně jsem na jednu stranu samozřejmě rád, že sport není nějak jako eurocentrický a neodehrává se jenom v Evropě, případně v USA, ale na druhou jediný důvod, proč se to koná v těchto zemích, jsou samozřejmě peníze a nejde jenom o ty oficiální peníze, ale způsob, jakým Katar získal tady ten šampionát a jak už to Vojta popisoval, je to vlastně úplně nesmyslné, hazarduje se tam se zdravím těch sportovců, není tam o to vlastně zájem žádný. A když se ukázalo, že nakonec to přidělení v roce 2011 na úkor amerického Eugene, což je opravdová bašta atletiky a tam se bude konat ten následující šampionát a to se máme opravdu na co těšit, anebo na úkor španělské Barcelony, což je zase škoda, protože by se to odehrálo na olympijském stadionu, tak jenom o 3 roky později v roce 2014 francouzský deník Le Monde přišel s obviněním, že se zjistilo, že syn tehdejšího šéfa IAAF Papa Massa tady jak obdržel 3,5 milionu dolarů od společnosti, která zastřešovala ten katarský šampionát a tento rok už byli přímo obviněni francouzskými úřady vlastně ten tehdejší šéf IAAF Lamine Diak, šéf společnosti Bein Sports Youssef Obaidli a také prezident fotbalového klubu Paris Saint-Germain Nasir Khelaifi za to, že si vlastně ten šampionát koupili. Takže vlastně vidíme, jak tady ten nesmysl toho šampionátu vzniká. Ty samozřejmě taky, když sleduješ více fotbal, víš, že kolem mistrovství světa v Kataru také lítají tyto korupční obvinění. Zatím nebyl přímo nikdo obviněn. Pokud to stihnou v roce 2022, kdy se to bude konat, tak samozřejmě ten šampionát nezruší, což si myslím, že to je ten spíše než dýka dozad. Je to takový políček k tomu světovému sportu, jak je možné, když dojde k těmto obviněním, dál v té akci pokračovat.
Každopádně já jsem právě zvědavý, jestli se Katar tady tímto vývojem událostí tak trošku jako nenasytí a tím, že tam vlastně proběhnou veškeré ty velké sportovní akce, protože samozřejmě pro většinu těch arabských zemí z arabského poloostrova je právě pořádání velkých akcí společně prostě s vlastněním aerolinek a tak dále způsobem, jak dostat do povědomí svůj stát a nějakým způsobem vybudovat jeho určitou legitimitu na té mezinárodní scéně nebo vyhlas a tak dále. A pak už se vlastně dostanou po tom pořádání akcí podle mě do určité fáze, kdy tedy Katar, stejně jako Spojené arabské emiráty nebo Saudská Arábie, už budou vlastně takovým jako zavedeným jménem v úvozovkách na té mezinárodní scéně, což samozřejmě pomáhá zemím i na diplomatickém poli a že se tady tohoto už dále účastnit nebudou, což bude, doufejme, tedy jenom dobře pro sport. Já bych to těm zemím klidně i přál, pokud by to mělo nějaký tedy zdravotní smysl, proč vlastně ne, ale z tohoto hlediska prostě je to úplně šílené vlastně.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Dobrý den u poslechu 49. tribuny, u které vás po čase znovu vítá plné trio Vojta Jírovec.
Ahoj.
Vojta Ondráček.
Ahoj.
A od mikrofonu Martin Vajt. Jdeme na druhou část naší dnešní tématické složky tribuny. Probrali jsme tu nepříliš lichotivou stránku atletického světového šampionátu, který začíná dnes v katarském Dauha a potrvá celých 10 dní. Teď už se pojďme podívat na tu sportovní část mistrovství světa. Poprvé od roku 2003 chybí Usain Bolt, tedy po 16 letech. Kdo ho podle tebe, Vojto Jírovče, nahradí v roli vlastně největší hvězdy a showmana šampionátu? Kdo by mohl opanovat toto leto? Letošní mistrovství světa.
No, myslím, že plně je jako nenahradí nikdo, protože Bolt byl skutečně jako takovou osobností, která naprosto překračovala hranice atletiky, vlastně i hranice sportu, byl jako poznávaný po celém světě, prostě velká ikona typu Messiho nebo Siriny Williamsova nebo někoho takového.
Jak vlastně zpětně hodnotíš jako ten jeho odkaz, co vlastně sportu přinesl tady kromě těch rekordů a tak?
No, já bych řekl strašně jako pozitivně, no. Protože on jako neměl žádný dopingový problém.
Ani se o tom nespekuluje, nebo tak, že by mohl?
No právě nejsou ani zase tak jako obrovské indicie, že by kromě teda toho, že zaběhl nejlepší čas všech dob a jako oparník, nebo nejlepší časy všech dob a s, jako s velkým náskokem, ale není tam
prostě žádné... I před těmi dopingovými hříšníky teda.
Přesně tak, jsem se koukal, že myslím, že v top jako 10 těch nejrychlejších sprinterů všech dob, tak on je jediný, který jako neměl nikdy snad jako nějaký dopingový problém, což jako samo o sobě jako je... Jako
mluví, velká anomálie a víme, ano, jak tyto velké anomálie dopadají.
Na druhou stranu jako není tam jako žádný konkrétní prostě případ, se kterým on by byl jakoby spojen, takže v tomhle tom...
Je to tedy takový super člověk.
No, ale tak zas na druhou stranu v době, kdy běhal, tak otřásl právě jamajskou reprezentací obrovský vlastně dopingový skandál, který odhalil téměř jako všechny ty jeho kolegy a kolegyně, tak... Buď můžeme na jednu stranu spekulovat, že toho byl ušetřeno, jak se ukázalo třeba u Lance Armstronga, kdy ho Světová cyklistická unie jako měla ten doping z Tour de France a vlastně to zahladili, protože už byl taková superhvězda, že si nemohli ten problém dovolit. A nebo na druhou stranu opravdu na Jamajce zjistili, jako, že dopují všichni, kromě Bolta. No, to už se asi zpět nikdy nedozvíme.
A každopádně vlastně ten jeho odkaz je v tom nějakém showmanství, nebo jak to chceme nazvat, nějaké, jakoby, že on fakt jako měl charisma a dokázal prostě se stát takhle velkou hvězdou jako mimo ty sportovní výkony. A
byla zatím showmanství nějaká jako substance, nebo to bylo jenom takový to jako předvádění,
jako
pak na mě
to
dobrý výkon a potom vlastně...
bylo jako by strašně jako pozitivně, upřímně, jako musím říct. A je škoda, že vlastně nikdo takový jako další v atletice není vlastně. A dá se ještě říct, že dva vlastně nejznámější atleti současnosti, tak vlastně na tom šampionátu ani nejsou, jo. Caster Semenyová tam není, protože prostě se odmítla vlastně brát nějaké hormonální prostě přípravky a aby si snížila tu hladinu toho testosteronu. Jsme se tady bavili už jako xkrát. No a Eliud Kipchoge, což je vlastně taková druhá největší hvězda, tak ten se chystá na to, aby pokořil tu dvouhodinovou maratonskou hranici a ne teda na maratonu na mistrovství světa, který je takový jako podřadná disciplína, ale ve Vídni vlastně ve svém vlastním jakoby nějakém závodě nebo nějakém pokusu. Jo. Takže ty dvě vlastně osobnosti, které jsou ještě relativně známé i mimo prostě ty atletické fanoušky, tak ty v Dauhá nebudou.
Vidíš obecně teďka v atletice nějakou osobu, která by se mohla stát takovým jako novým Boltem, který opanuje vlastně celý ten atletický prostor?
No, tak nejblíže k tomu má asi Noah Lyles, což je vlastně mladý americký sprinter, který teda poběží jenom dvoustovku, ale umí velmi dobře i stovku. A ten má takový, že dělá různá jako gesta před tím startem, dělá i salta, což teda nevím, jak ocenil jako jeho trenér, že se takhle mohl jako dost výrazně zranit, ale on je takový
doufám,
jako...
že během závodu teď.
No, tak oslavuje. No, jakože takovou tou bezprostředností si myslím, že on jako může být trošku jako někým, kdo to trošku jako rozhýbe, ale je fakt prostě, že světová atletika nemá žádnou takovou velkou hvězdu a je to vlastně docela smutný, a když si pamatuju, tak když jsem byl malý a díval jsem se na mistrovství světa, tak jsem to bral jako, že to je obrovská událost, prostě, že to je naroveň prostě fotbalový mistrovství světa, že to je fakt jako musí každý sledovat, jo, a dneska vidíme, že to pořádá jako Dauha, jako běžný člověk by asi měl fakt jako problém třeba vyjmenovat nějaký prostě pět třeba atletů, kteří tam vůbec budou závodit, takže je vidět, že ta atletika vlastně takhle docela jako upadla a je to teda pro mě aspoň smutný, no,
docela. Tím si docela tím úpadkem vystihl tu situaci, ve které se atletika v současnosti nachází. Vím, že jsem četl jeden sloupek na The Guardian, můžu dát odkaz do textu, tak tam právě řešil, že Sebastian Coe, který nyní obhájil jednoznačně tu pozici toho šéfa IAAF právě v Kataru, kde probíhalo to znovu zvolení, samozřejmě bez protikandidátů, jak to u těchto velkých organizací bývá, tak právě jeho velkým cílem je nějak jako restartovat.
Řídit atletiku jako firmu.
Řídit atletiku jako firmu a spíše ji restartovat a dostat ji na ty pozice, o kterých aj Vojta mluvil. No, není to jenom Usain Bolt, můžeme si vzpomenout, jenom já bych taky vyjmenoval před 10 roky hvězdy typu Jelena Isinbajevová, prostě to mě bavilo se dívat na každý závod Diamantové ligy, nebo jak se to tehdy tak pozlaceně jmenovalo, ale prostě v každém závodě ona atakovala světový rekord, byli tam američtí sprinteři, sprinterky z Baham, z Jamajky, bylo to opravdu také jako nadupané, byly to velká silná jména. Právě jsem přemýšlel, jestli to byl můj problém, že jsem nezvádl nějak přechod na nová jména, ale ono si spíš nějak nevyvinuli nové hvězdy, ta pozornost třeba fotbalu prostě nabobtnala do dost větších rozměrů, než byla právě před 10-15 roky. Dneska všichni sledují Premier League a vlastně takovým způsobem, jakým si dříve třeba sledovala u nás pouze Liga mistrů, takže můžeme se bavit o tom, jak je to s celkovou pozorností, no a kde není pozornost, tam chybí peníze a atletika právě bojuje s tím prodávání těch televizních práv.
Vy to ještě souhlasíš s tím, že teda atletika zažívá úpadek, možná kvůli tomu, že oni není třeba tak velký zájem jako dřív, nebo jako i z hlediska sportovců, i z hlediska jako fanoušků?
No určitě, no, jednoznačně si myslím, jako, že tohle celkem jako není moc sporu a ta IAAF se jakoby snaží dělat různé jakoby kroky. Třeba teďka oznámili, že ten format Diamantové ligy, což je vlastně nejprestižnější seriál těch závodů, tak se bude měnit, bude se trošku zkracovat, bude tam jako trošku jiný termín, bude to trošku jinak organizované, třeba odpadnou nějaké delší běhy, takže je tam jako snaha o nějaké jako zatraktivnění pro televizního diváka. Na druhou stranu teda nevím, jestli souhlasím úplně se všemi těmi kroky, ale určitě si jsou toho vědomi a snaží se. A myslím, že Sebastian Coe, jako ta jeho vláda, má nějaký problémy, ale určitě jako je to pozitivnější, než to bylo za toho zmiňovaného předchozího senegalského vlastně prezidenta této organizace.
Když se ještě na závěr podíváme na českou stopu právě na světovém šampionátu v atletice, česká atletika tedy vysílá 25členou výpravu, kterou poprvé povede nový šéftrenér Jan Nečer po rezignujícím Tomáši Dvořákovi. Nechybí sice velká jména jako Barbora Špotáková nebo Zuzana Hejnová, ale těch opravdových medailových šancí na zlato třeba bude asi jenom poskrovnu, viď? Byli to Jírovče.
No, já jsem si to procházel a myslím si, že Zuzana Hejnová je taková jako jediná, která má jako trošku reálnou naději na to, že by mohla třeba přivízt domů nějakou medaili, i když na té čtvrtce překážek to je hodně našlapané, jsou tam dvě velmi dobré Američanky, které jsou ještě o nějaký jako třídu trošku nad ní, teďka ona taky neměla úplně jako ideální poslední roky. No ale z těch dalších sice si zmínil Barboru Špotákovou, ale tam by to byl spíš takový jako menší sportovní zázrak, kdyby se měla jako vrátit na nějaký ty vrcholný pozice, i když ona už dokázala v minulosti, že jako velmi že oštěpařská legenda beze sporu. No a z té mužské části tam si myslím ani moc jako nikdo není. No.
Možná Tomáš Staněk?
Jo, ten jako patří mezi nejlepší, ale pohybuje se mezi kolem toho 7., 8. místa třeba na těch diamantových ligách, takže tam taky asi, kdyby mu to ulítlo, tak by to bylo spíš jako překvapení. Pak tam jsou běžci Jakub Holuš a Filip Sasínek na 15. stovce, ale taky těžko jako by očekávat, že by, nebo spíš by byl asi úspěch, kdyby se dostali třeba do finále.
Ještě takže v tom oštěpařském sektoru jsou tam Vadlejch a Friedrich.
Vítězslav Veselý, ještě jo, Veselý, který se stal mistrem světa, teď nevím, na které mistrovství, ale jsem 2013 nebo 2011, nevím.
To už je taky pár let, to ještě Rusové mohli závodit pod svojí vlajkou.
No, tak uvidíme, jak to dopadne s Čechy v Dauha, ale i taky s dalšími atlety, hlavně ať se tam nepřivodí žádné zdravotní problémy. Vzhledem k tomu všemu, to je z dnešní tribuny všechno. Díky moc, chlapci, za vaši účast. Atletický šampionát můžete sledovat už dnes odpoledne. Jeho bohatý program se uzavře až v neděli 6. října. S tribunou se přihlásíme znovu za týden a mějte se moc pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.